Kwa kama hujasikiza series za nyuma, ni vizuri ukasikiliza. We value study kwa series. We value study kwa series. Somo la zaka na sadaka, tithes and offering. Tithes and offering. Jana kuna mtu alinitumia swali, aliniomba kuniuliza maswali actually. Ndio ameanza kunisikiliza, akasema ana maswali manane. Anataka kuniuliza. Ni ndugu yuko Marekani. Anasema ana maswali manane anataka kuniuliza. Nikamwambia umemaliza kusikiliza vitu vyote? Akasema nimeangalia nyingi. Kuangalia sio kumaliza eh. Nimeangalia nyingi, naona kama hujazungumzia vitu hivyo. Na anataka anipe maswali yao manane ambayo sijazungumzia kwenye YouTube, kwenye audios. Nikamwambia kama sijafundisha kanisani, sifundishi mtandaoni. Nikamwambia kinachosukuma kile unachokiona mtandaoni ni mahitaji ya wapi? Kanisa la mahali. Sina group nyingine ambayo natakiwa kufocus zaidi ya hawa nao hudumia. Kwa mtandaoni sina kanisa. Kanisa ni ile hapo. Bwana asifiwe. Kwa wakati mwingine pia watu watakuuliza maswali ambayo hujafundishwa. One of the thing natakiwa kusema, hii bado hatujajifunza. Sio dhambi, sawa. Usijitahidi kujipresent ya kwamba unajua kila kitu duniani. Kama unajua haki kwa imani inatosha, si ndio? Ya, kama unajua wokovu unapatikanaje, inatosha. Yale unayojua yanatosha kwa sasa. Bwana asifiwe. Kwa kuna watu wanakuja wananiuliza swali la unyakuo, siku za mwisho itakuwaje? Naambia hapana, haya hatujajifunza bado. Tunaelewana eh? Kwa hatuna haraka. Ndio kwanza tu kwenye nini? Basics za wokovu. Hatujamaliza ujue basics eh. Au nyenye mnaona tumefika mbali. Sio kwenye basics. Na hii basics inaweza kuenda nayo mpaka mwaka 2049. Kwa hiyo shida yako ni nini? Kuna kishamba unamalizia kama hujafa. Hallelujah. Yeah, kwa kuna vitu vingine kadhaa kama havija explain, hii hatujafundishwa. Haina shida kabisa. Haina shida. Na the more unavyojifunza neno la Mungu, ninakuwa ready zaidi kusema sijui kuliko kusema najua wakati sijui. Zamani ndio nilikuwa na kiburi fulani. Ukiniuliza swali najibu kabla sijajibu. Nijifunza shuleni hiyo. Mtu akiletea swali la hesabu, akiweka tu x logarithm 10 kipeo cha pili, nini na nini na nini, iziko find the x. Anambia nimeisha hiyo. Afu nakaa nao siku tatu. Sasa kiburi kinapoteza sasa. Unaharibu vipindi vyote. Kuhakikisha na solve lini? Hilo swali. Usiwe umeisha. Sasa unafanyaje? Lazima ufanye kazi. Kazi ya kufanya nini? Ya kujibu, kuhakikisha unatoa jibu la swali unasema limeisha. Sasa haya mambo yanatesa. Kwa just be honest, this is not yet done. Unakuwa na utulivu wako. Hallelujah. Mtu akikataa kuokoka sababu umemwambia vitu 40 unavyovielewa, akao umeshindwa kumwelezea kimoja, huyo alikuwa hata ukimwelezea hicho kimoja bado asingeokoka. Kama unaelewa eh? Eh? Yeah. Kwamba umemfundisha haki inapatikana bure, msamaha wa Mungu unapatikana kwa kumwamini Yesu. Yeye anakubana na sala ya Bwana. Lakini hapa kwenye sala ya Bwana, hiyo hatujafundisha. Sala ya Bwana inasema tusamehe, sijui ili baba atusamehe. Hiyo bado apostoli hajafundisha. Shida ni nini? Tutakufa. Lakini umeshampa kwenye Wakolosai, kwenye Wakorinto, kwenye Waefeso. Hiki kisehemu tu. Bwana asifiwe. Kwa you have to learn to relax. Sawa eh? Yeah, learn to relax. Learn to relax. Fakti zote ziko wazi. Zao nitadili nayo muda si mrefu. Haleluya. Hizo najua kuna vitu viwili hivi kwa habari ya msamaha wa dhambi na haki ambavyo vilikuwa vinasumbua watu kabla ya kumalizana na Yakobo, ile Yakobo 2 eh. Yakobo 2 umeshaelewa eh? Wale walikuwa wanafuatilia Yakobo 2 ile inasema mtu hahesabiwi haki kwa haki pekee, kwa imani pekee yake, ila na kwa matendo pia. Nakumbuka eh? Siko clarified eh? Alikuwa azungumzi nini? Alikuwa azungumzi pacha kwamba ndo zinazo kuokoa. Azungumza moja kama chanzo cha nyingine. Sawa eh? Kwamba kwa sababu umeamini, wengine hawawezi kuona imani yako wasipoona matendo. Kwa imani inakuja na nini? Na matendo. Hasemi imani na matendo zinaokoa. Na ukisoma muktadha wote, ukinyofoa mstari na wenyewe utakunyofoa. Haukuachi. Hallelujah. So we covered some things juzi, na nataka nipite kidogo leo. Labda mniombee nimalize leo. Nisipomaliza hakika nitaendelea. Bwana asifiwe. Kwa tumeangalia kwanza, kwa sababu somo ni zaka na sadaka, tumeangalia kidogo background juzi, ambayo tumemaliza juzi, ya zaka zilizokuwepo kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Kwaona ziko za aina tatu. Nakumbuka ya kwanza ilikuwa ni nini? Ambayo ilikuwa ni nini? Zaka ya Bwana ambayo ilikuwa ni ardhi. Walikuwa wanapewa nani? Walawi, kwa sababu walikuwa wana portion zingine katikati ya Wayahudi. Walikuwa hawajagawia sehemu yao. Kwa walipewa sehemu ya kumi ya ardhi ya Wayahudi. Alafu ambayo walipewa walipofika nani? Walipofika Kanani. Ya pili ilikuwa ni nini? Zaka za kula, festival tithe, vya au za sherehe, ambao walikuwa wanafanyaje? Naenda matafuta sehemu ambapo Bwana amelikalisha jina lake figuratively, bacha hivyo hivyo. Alafu mkifika hapa mfanya nini? Mnakula bata. Wanachukua na ndugu na nini na kuhani na mgeni, alafu mnakula ili upate kumtukuza Bwana Mungu wako. Hiyo ni ya pili. Ya tatu ndio zaka za wahitaji, ambao kwenye hao wahitaji wametajwa watu wanne, lakini basically ziko wako watano. Nafikiri tutapata muda kuonyesha baadhi pia. Wako watano ambao ni kuhani, ndio eh? Alafu mgeni, alafu yatima, alafu mjane, alafu maskini. Watu watano eh? Sawa. Sawa. Okay, tukasema kwa study au kwa mafundisho ya mitume juu ya utoaji. Je, walienda na kanuni ya utoaji wa zaka kwa mafundisho yao? Tukasema cha kwanza, walifundisha kiasi iwe sehemu ya kumi. Tukasema hapana. Kwa haiko consistent na kanisa la Yesu Kristo. Sawa? Eh? Kwamba hawakufundisha kwamba atoe asilimia kumi. Kwa habari ya kiasi, tunaona haifanyi nini? Haiendani na kanisa la Kristo, si ndio? Nakumbuka, kwa hicho kiasi sio command kwenye New Testament Church. Tuko mpaka hapo eh? Namba mbili, tukasema walikuwa wanatoa mara moja kwa mwaka, au hiyo nyingine wanatoa mara moja kila baada ya miaka mitatu, hiyo festival tithe, hiyo zaka ya kula. Okay, swali likawa, je, iko consistent na sisi au kanisa la kwanza au sisi wenyewe, kwamba tusubiri kila mwaka ndo tutoe sadaka mara moja au tutoe kila baada ya miaka mitatu? I make sense. Kwa nini kwao ilikuwa ina make sense? Kwa sababu walikuwa wanavuna mazao mara moja kwa mwaka, si ndio? Wewe unalima nini? Hata siku hizi mazao kidogo tofauti. Nisema juzi wakina Mohere the farmer kidogo angeweza kutoa zaka. Kwa nini? Kwa sababu analima. Lakini tukagundua hata wao siku hizi wanalima mboga mboga, ambao mchicha siku 21 unavuna. Mohere yuko mchicha siku ngapi? Kumbe na 14 zipo. Eti jamani, unakulaje kitu kimelimwa ndani ya siku 14 kimeiva? Sasa imagine na mayai, ule mayai na mchicha, yani zote zimekuja kwa haraka. Na kuku wa kisasa atumia siku ngapi kwanza kulika? Sawa. Na ule kuku wa kisasa sasa, yaani unalima chakula na kufuga mfugo, alafu ndani ya mwezi unavuna alafu nakula. Na unamaliza. Bwana nibaki na umasai wangu. Tafuga ng'ombe. Wakae miaka mitatu ndo waive. Bora, kwa hata aina ya mazao ninayolima leo tofauti na wao, mizabibu. Mzabibu unavunwa mara ngapi? Mara moja kwa mwaka? Mara mbili? Na mzabibu, utaalamu wako hapo. Mzabibu ni mara mbili kwa mwaka. Na zao gani lingine? Wanaolima jangwani jangwani huko. Mzaituni? Mtini. Hivi mtini na mzaituni pia huko? Mzaituni ndo mzabibu? Nifundisheni jamani, mzaituni ni nini? Mzaituni mzaituni. Sawa. Inazaa zaituni au zaituni? Zaituni jina. Okay. Na mzabibu tumeshamaliza, eh? Zabibu ndio kutengenezea pombe. Wine, sio pombe. Divai. Mvinyo. Nanichanganya. Sasa tunywe divai au mvinyo? Au tunywe wine? Kubora wine. Ila wine. Wine sio pombe. Sikia yuko na kanisa kama hili. Ambalo wine sio pombe. Na divai. Divai inakaribia kwa pombe. Na kwa zaituni meshuta unielezea. Natengenezea mafuta. Olive oil. Kumbe Kiingereza najua. Kisendo kilikuwa kinanitesa. Kumbe olive tree ndo mzaituni ambao natengeneza olive oil. Ambao ni dawa. Sawa. Mtini ni popote kwenye mti au? Sasa kijiji si kijijini au? Na mti ni mtini. Lakini mtini ni kitu kingine. Sawa. Kwa mtini ukoje? Ni mti unaotoa tini. Kumbe kuna chakula kinaitwa tini. Matunda yanaitwa tini. Kutoka kwenye mtini. Na huo mtini wenyewe ni mti. Kwa hiyo unapanda mtini ambao ni mti. Na unaozaa tini. So the tini tree. Sawa. Tajua tu, mie HKS sijasoma. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni mazao. Kwa hiyo mazao mengine ni annual plants. Baada ya mwaka ndo unavuna. Tumesikia mzee nini? Mzabibu ni mara mbili kwa mwaka. I don't know. Watu wa Dodoma wanaweza kusaidia. Hii siku hizi sayansi imesaidia vitu vingi. Kitu kinachovunwa miaka mitatu unaweza kuvuna ndani ya mwaka pia. Si ndio eh? Yeah, majua siku hizi tunakula vitu ambavyo ni fast. Kila kitu ni fast. Fast food. Yaani kitu ambacho dakika tano kimeiva. Muona na wale kuku ni fast. Siku 28 una kuku tayari. Tunapoelekea tutaanza kutengeneza mayai yetu. Imaya mtakaanza kutengenezwa eh? Mayai kutengeneza ndani ya dakika mbili. Boom, mashine. Pa. Yai bila kuku. Yes. Mbona maziwa yanatengenezwa ndani ya dakika moja? Maziwa bila ng'ombe. Fast. Oh, baada kusema mpaka tusubiri ng'ombe akue miaka mingapi? Ng'ombe anaanza kutoa maziwa baada ya miaka mingapi? Kuzaa baada ya tegemea. Acha sawa. Bale. Kwa sasa mpaka ng'ombe akue Itunapoelekea watu wanapenda kitimoto na wajua hapa. Inapoelekea kuna watu wataanza kutengeneza artificial chair fire. Ambayo ukienda tu wameisha. Sasa hebu bonyeza mashine hapo. Boom. Okay. Nilikuwa naangalia filamu moja juzi ya mtu anatengeneza nyama ya ng'ombe kwa kutumia mashine bila ng'ombe. Yes, na nyama ya kuku kabisa, alafu inakuwa kama kuku na ina ladha ya nyama ya kuku. Hiyo mjajua eh? Hiyo nimewazidi. Asante Yesu. Inawezekana kila kitu najua ninyi. Kashangaa Nikaanza kusikiliza. Nikasema mama yangu, hizo nilizokula ni ng'ombe kweli au ndo hizi? Nikaona nyingine anatumia manyoya ya kuku kutengeneza steak ya ng'ombe. Huyo anasema ndio, huyu mwana sayansi anatusumbua. Hebu tumbalishie huduma. Unaona? Manyoya ya kuku yanatengenezwa mpaka yanakuwa steki. Una choma kabisa, mnaenda kuchoma. Sasa usiwaze manyoya ya kuku, waza steki. Ofisa pale ameanza kusikia kinyaa. Kila kitu hapa kinakuzidi kwa fast. Shida ni kwamba bado itahitaji miezi 9 kupata mtoto. Sasa hiyo tafikaje hiyo fast? Hiyo anatengeneza. Aza robot. Kwa anaweza kuchukua mtoto supermarket. Unabii wa David unaanza kutimia. David anachukua mwingine supermarket. Basi tuachie fans wana science. Sawa, lakini twende kwa habari ya zaka sasa. Kwa hakuna consistency kwenye habari ya utoaji wa 10%, si ndio? Hakuna consistency ya kutoa mara moja kwa mwaka au mara tatu baada ya mara moja baada ya miaka mitatu. Lakini pia aina. Tumeona ya kwamba kinachoitwa zaka kwenye Mwanzo mpaka Malaki sio fedha. Si ndio? Sini sawa? Ya, ndo maana walipotakiwa kwenda ile mwaka wa tatu, kwenda mbali, kwenda kula, waliambiweje? Kama hamwezi kubeba, kuswaga ng'ombe, kubeba hivyo vyakula vya kwenda kula, fanyeni nini? Fanyeni nini? Mnauza, mnabadilisha inakuwa nini? Fedha. Mkienda kule, mnafanya nini? Mnanunua tena, alafu muendelee kula. Tukaona ya kwamba, zaka zilikuwa ni edible products. Kulima wataalamu wakilima nasema they are produce. Either ni ng'ombe, mazao ya mifugo, au mazao ya kulima. Mimea. Kwa mifugo na mimea. Bwana asifiwe. Leo sijauliza kama watu wana madaftari. Maana kuna watu wananiangalia. Wote mmeandika? Mnadaftari? Takuandika? Taka nisahau hilo. Eh? Kuna mtu anasema kuandika? Umenyamua kunyoosha kabisa. Ya, hakisha jirani yako na sehemu ya kuandika. Nisaidia kufanya hiyo kazi. Yupo, eh? Mbona mnamwangalia Mary? Sawa. Wote wana sehemu ya kuandika. Sawa. Kwa tukasema, aina haiko sustainable mbaya kwenye Agano Jipya. Sawa. Sawa, tuseme wote, hatuweze na kutoa zaka kwa maana ya hatuna ng'ombe na hatuna mifugo. Si ndio? Umeona haiko sustainable, eh? Kwa hiyo ikija huku inagoma. Inagoma. Okay. Tukasema walikuwa wanatoa kwa sababu gani? Moja, heshima, si ndio, eh? Kumheshimu Mungu kwa mapato yao. Sawa, eh? Sawa. Hiyo iko sustainable. Tunaweza tukaibeba hiyo? Yes. Still leo unaweza kumheshimu Mungu kwa mapato yako. Haina shida hiyo, si ndio? Okay. Kunaweza tukahama nayo kwenye kanisa la Yesu Kristo. Alafu tutoe kwa nani? Wale watu tunaweza kuhama nao. Makuhani. Makuhani, tutapata tafsiri moja tu ya makuhani ambayo itaitwa ni wahudumu wa injili, si ndio, eh? Ndio wako replace. Wahudumu wa injili ni sawa. Wageni, yatima, wajane, maskini, kwa hao watu bado wapo, si ndio, eh? Kwa hizo vitu vingapi naweza kuhama navyo? Viwili kwenye hivi vitano. Cha kwanza nimesema kiasi hatuwezi kuhama nacho, mara ngapi hatuwezi kuhama nacho, aina hatuwezi kuhama nacho. Si ndio? Lakini tunaweza kuhama na sababu. Sababu Mungu bado tunaye. Si ndio, eh? Okay. Na kwa nani? Kwa sababu hao watu walikuwa na walikuwa na hudumiwa bado wapo. Si ndio? Kwa lazima sasa tuwe na syllabus ya kutufundisha utoaji ambao sio utoaji sawa sawa na sheria walizopewa Wayahudi. Sawa eh? Hizo tunaweza kujifunza wapi? Tunajifunza katika nyaraka za mitume. Tupitia baadhi kuanzia Matendo ya Mitume. Kwa hiyo jambo la kushangaza kabisa nililoshangaza kwa kusoma Matendo ya Mitume ni kwamba kwenye Matendo ya Mitume mahekalu yalikuwepo. Nataka mrudi nyuma miaka 2000 iliyopita. Kwenye wakiwa kwenye kitabu cha Matendo, background ya Matendo ya Mitume, hekalu lilikuwepo. Eh? Ndio. Kwa utaratibu wa hekalu ulikuwa unaendelea. Including kutoa zaka. Si ndio eh? Wanyama walikuwa wanatolewa, si ndio? Okay. Kama hekalu lilikuwepo, Walawi walikuwepo. Ndio. Makuhani walikuwepo. Ndio. Jamani. Yesu alikuja, utaratibu wa Kiyahudi alioweka Musa ulikuwa unaendelea. Don't forget that. Vita kubwa ambayo wanafunzi walikuwa wanapata kwa Wayahudi ilikuwa ni kwa sababu gani? Walikuwa wanaleta doctrine ambayo ilikuwa inaondoa utendaji wao kwenye masuala ya hekalu. Usisahau hilo. Hiyo ndio vita iliyokuwa kubwa. Kwa baada ya kupeleka kondoo kwa ajili ya msamaha wa dhambi, unawaambia Yesu amemaliza. Wakaanza kupigwa mawe. Umeelewa eh? Kwa unapowaza persecution yao, dhiki walizokuwa nakutana nazo, unawaza mazingira yao yalikuwaje. Mazingira yao yalikuwa ni utendaji ambao Musa alikuwa amelay out kwa habari ya utaratibu wa ibada katika hekalu. Sawa. Sawa. Ina make sense eh? Kwa ndivyo ambavyo ilikuwa inafanyika. Kwa usisahau hilo unapowaza. Unaposoma Matendo ya Mitume, watakiwa pia uwaze hali ya wale watu. Kwa nini walikuwa wanaonekana wanampinga Musa? Kwa sababu ukifundisha haki kwa imani, unaondoa matendo. Wakati Wayahudi walikuwa wanafanya practice katika hekalu kwa ajili ya kupata haki, kwa ajili ya kupata msamaha wa dhambi. Nao unawaambia ni kwa sababu ya yule Yesu ambaye amemsulubisha, ukimwamini yeye unapata ondoleo la dhambi. Sema, what are you saying? Haya mambo sisi miaka 40 tumekuwa tukifanya. Alafu naambiwa unapata kuhesabiwa haki kwa mambo yale ambayo haiwezekani kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Alafu huyo anasema nani? Anasema Paulo kwenye Matendo ya Mitume 13:34-39. Unafanyweje? Uache tu hivi hivi. Uache tu hivi hivi. Hapa tu sasa hivi kwenye local churches kuna mambo ukigusa unaweza ukapigwa risasi kanisani. Tafikiria hekaluni. Sababu kidogo hata sisi tunajua kuwa ni dhambi. Ila Wayahudi walikuwa kuwa kwa jina la Bwana sio dhambi. Walikuwa kuwa kwa jina la Bwana. Kuwa kwa kuilinda torati ya Musa. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kuna wengine watawaua kana kwamba wanafanya ibada. Unafikiri Sauli alikuwa guilty aliposimamia kuwawa kwa Stefano? Alienda kanisani kushukuru. Unaenda unaingia msikitini wa hekaluni. Unaingia hekaluni sema kazi uliyotuma nifanya nini? Nimemaliza. Hapo maana yake nani kauawa? Stefano. Is the worship. Okay, si kuna dini leo kuua ni sema hivi. Bara sijakwambia utaje ni hivi. Labda ilikuwa dini yako ya zamani. Ni sehemu ya ibada kabisa. Yategemea mbona nani lakini na kwa kosa. Hallelujah. Na kuna dini pia kujua ni sehemu ya ibada. Kujua. Ni sehemu ya ibada. Sawa. Kwenye mazingira hayo ukianza kuwaza unapata picha walikuwa kwenye mazingira gani. Now, kwa hiyo practice ilikuwepo pale. Ilikuwa inaendelea kufanyika kwenye hekalu. Kwa hiyo injili inapita kwa mitume na wanaanza kuhubiri injili Yerusalemu na baadaye Samaria na sehemu zingine baadaye walienda kwa mataifa, lakini unaona walikuwa na mazingira hayo. Jambo lililo nishangaza ni mtindo wao wa kukusanya sadaka. Haukufanana kabisa na mtindo uliokuwa wanafanya kwenye hekalu. It was quite different. Usipoona kwenye Matendo ya Mitume, huwezi kuelewa kwenye nyaraka. Wewe usome kidogo. Matendo ya Mitume 2. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza lilonishangaza. Kulikuwa na hekalu, kulikuwa na taratibu wa Musa. Lakini kilicho nishangaza cha pili kikubwa zaidi ni Mlawi. Mlawi alitegemea afanye nini? Apewe, si ndio? Mlawi alichokifanya, aliuza vitu vyake, aliuza shamba lake, akatoa vitu vyote. Mlawi. Principally, kama ingekuwa ni kanuni ya sheria za Kiyahudi ambazo Musa alikuwa ameendorse kwao, Mlawi alitakiwa afanyeje? Apokee. But he gave. Wewe ni kusomea mstari kwanza. Tuangalie kwanza kwenye Matendo ya Mitume 2, 42 hadi 46. Angalia mtindo wa utoaji wao ulikuwaje. Matendo ya Mitume 2, 42 hadi 46. Matendo ya Mitume iko nyuma ya Ufunuo, mbele ya Mwanzo, pale katikati utaikuta. Umeshafika mbele ya Mwanzo na nyuma ya Ufunuo. 2:42 umefika? Wakawa akidumu katika fundisho la mitume, katika na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali. Naelewa hiyo? Ilikuwa ni makusanyiko yao. 43. Kila mtu akaingiwa na hofu nyingi kwa sababu kwa ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. 44. Wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Kwa haikuwepo Mlawi na asiye Mlawi. Umeona? Vitu vyote shirika. Na okay. 45. Wakiuza mali zao. Umeona wakiuza mali zao? Na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Umeona? Kwa kilikuwa inategemea nini? Mtu ana haja gani ndo anakuwa supply. Hakukuwa na Mlawi na asiye Mlawi, ni haja ilikuwa inaongoza, the need. 46. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha, kwa moyo mweupe. Angalia, walikuwa na makusanyiko aina mbili, moja ndani ya hekalu na nyumba kwa nyumba. Sawa. Okay. Historically, kanisa la kwanza baada ya kuhubiri injili, unajua kidogo leo kuna changamoto kidogo kwenye kuhubiri injili, haifanani na wakati huo. Kwenye kanisa la kwanza ukihubiriwa ukaamini, sio tunafukuzwa nyumbani, unakataliwa na ukoo wako wote. Sawa. Najua leo kidogo wazee wanaweza kukoromea na wakakuacha. Ila kwenye kanisa la kwanza ukienda kuhubiriwa injili ukasema nimemwamini Yesu, ni issue. Wazazi wetu kidogo na hali ya nchi kuweka mambo sawa, huwezi kuwawa na mzazi wako kwa sababu umemwamini Yesu. Unaweza kuwawa mzazi wako leo, hawezi kukua, ni ngumu. Unajua kwa nini? Setting ya serikali. Lakini kwa Wayahudi ilikuwa baba yako anaweza akakua kwa sababu umesema waamini Yesu. Kwa wale waliokuwa wanaamini wanakimbia wapi? Nyumbani. Bwana asifiwe. Kwa ukiangalia kanisa la kwanza likuwa na mahitaji mengi sana. Ukihubiriwa tu ukiamini unakimbia kwenu. Dini ilikuwa strong kuliko leo. Kwa hiyo watu wengi zaidi walikuwa na uhitaji. Kwa mitume namna ya kusolve uhitaji, wakauza vitu vyao ili wawe na vitu vyote shirika. Kwa kama una mashamba 10 unauza ili viwepo mahitaji yanapokuwepo, mtu amefukuzwa ana pa kukaa, anapewa nyumba. Atafutiwa lodge pa kukaa. Kama hana chakula anapewa. Ndivyo ambavyo ilikuwa. Hiyo ndio motive ya kwanza iliyosukuma wawe na vitu vyote shirika. Bwana asifiwe. Kama mtu amekuajiri, unajua mpaka leo kuna watu bado wanaajiri kidini. In fact, hata Wakristo leo wengi wanaajiri kidini. Si kama mnafahamu hicho. Wakiona tu jina lako sio Joni, wanakuambia hata kama una qualification. Naitwa Abdurrahman Muhammad IT specialist. Wanakuambia sawa,
tumeona CV yako nzuri sana,
ila wakati mwingine na kuna sehemu nyingine ukienda ukasema naitwa Neema. Neema nani? Neema Joni. Joni nani? Akicheke, hakuna Mohamed hata huko ndani. Kwa kweli hapa hatuwezi kukupa kazi. People are doing that. Wala sio siri. Bwana asifiwe. Watu wanafanya hivyo. Both wa Kristo na Waislamu na madini mengine. Madini ndio wingi wa dini. Yaweza kasawa minerals. Na dini zingine. Wajua wa Masai bwana wana namna zao ya kuweka wingi wa vitu. Damu ya Yesu, madamu ya Yesu. Sasa ajua masaa hata nipige. Sawa. Kwa hivyo nazungumza kitu gani mpaka nimehamia huko? Eh? Ya, kwa sawa sana. Kwa kanisa la kwanza lilikuwa na nini? Na uhitaji uliokubuhu. Basically ambao sisi hatuna leo. Ndio maana hatuuzi vitu vyetu tukavileta hapa. Sawa eh? Sawa. Yeah, hatuuzi vitu vyetu tukavileta hapa. Mazingira yao yalikuwa na yanaskoa, wengine wanafukuzwa kazi, wengine wanafukuzwa nyumbani, wengine wanafukuzwa ndoani. Unajua ndoani? Kwenye ndoa. Ukija tu unasema, "Kwa ulienda kwenye mkutano wa kina Petro?" Ndio, ikawaje? Nimemwamini Yesu, toka, toka. Tena toka na watoto wako kama ni mwanaume. Kama mwanamke anafanyaje? Mimi siwezi kuolewa na mtu ambaye amemwamini yule mjinga. Anakuacha na anaondoka na watoto wake. Yaani anaondoka na watoto mwisho wa siku ni mwanamke. Yaani akifukuzwa anaondoka na watoto, akijifukuza anaondoka na watoto. Nazungumzia zamani lakini. Hizi mambo yamebadilika. Kwa kulikuwa na changamoto kama hizo. Ndio maana hata ilikuwa kukutana nyumba kwa nyumba ilikuwa ni rahisi sana kwa sababu watu wengi walifukuzwa hawana kazi. Hebi mle doctrine sasa, si ndio? Ukienda kuomba kazi, mji ulitaharuki. Ukienda kuomba kazi na ulizo, wewe sio mmoja wapo na ule, sio kaniharibia watoto. Hata kazi za ndani upewi. Kwa hiyo ilikuwa na very harsh situation. Na sio tu harsh ya kawaida kunyimwa kazi. Hata baada ya kwamba mnyimwa kazi walikuwa wanafuatwa kuuawa. Askari wanapa. Sauli anaenda na askari nyumba kwa nyumba. Nimesikia kuna watu walikuwa wananena kwa lugha hapa. Wewe unanena wewe, punguza sauti mtumishi wa Bwana. Eh? Enzi hizo. Sio punguza sauti, unapunguzwa na wewe. Lakini we have a better chance, na injili ilikuwa inaenda vizuri kuliko hata sasa leo. Tena kwa speed nzuri. Injili ilikuwa inaenda kwa nguvu. We are not persecuted, my dear brothers and sisters. Hiyo ya kusemwa na dada yako mpaka unalia mpaka unagaragara. Dada amenisema. Dada amekusema kwa sababu umemwamini Yesu. Ameniambia ni sports tena zile nukuu zenye good standard. Nukuu ndio amekwambia sports. Nukuu. Kaninyang'anya na simu. Kwa hiyo ndio ameacha kuhubiri. Wewe. Kwani amekushona mdomo? Hajakushona mdomo eh? Hajakufunga miguu. Unatoka barabarani, sawa? Unakutana na mtu wa kwanza unafanya nini? Unamhubiria injili, unaendelea. Haleluya. Akasema apostle huko rohoni. Unaendelea. Usingeendelea usingekuwa hapa. Haleluya. Asemaga hamna persecution inayosumbua kama inatoka kwenye familia. Unajua bora uwe persecuted na mtu XYZ mbali na wewe. Alafu mjomba, kaka, dada, mama, mume, mke. Aza kasema sasa kuendelea kumsikiliza huyo mtu sikuone kwenye nyumba hii. Ah, dada unafanyaje? Eti Anet mume wako amekwambia endelea kusikiliza haya mafundisho yako sikuone tena kwenye nyumba hii, unafanyaje? Unaendelea kusikiliza usionekane au unaendelea kusikiliza uonekane? Au naondoka ukasikizie nje. Au nasikiza kwa siri. Au nafanyaje?
Sasa kwa kweli naipenda ndoa yangu. Haya mambo ya injili tumeyakuta. Huyu mume naye mmoja tu, sina wengine. Sasa kwa kweli wakati mwingine inahitajika nini? Hekima. Unajua vitu vingine vinaitwa hekima, huo ndio upumbavu. Yaani unaita hii kuna vitu vinahitajika hekima. Hekima kufanya nini? Kuacha kazi ya baba. Kwa kulikuwa na mazingira kama hayo, ndio maana unaona waliuza vitu vyao, wakaweza save moja, wakahakisha no everybody was supplied. Hakuna mtu ambaye alikuwa na uhitaji. Na iliendelea mbele sana muda mrefu, hata kwenye Matendo ya Mitume 6 unaona praxis ikiwa inaendelea. Tuangalia huko mbele. Kwa wote walikuwa wanatoa, kwa walikuwa wanaokoka all. Walikuwa wanaokoka Walawi, wasio Walawi, sio kabila gani, wa Samaria, wote walikuwa wanaokoka. Angalia kwenye Matendo ya Mitume 4:34-37. I want to show something here very quick. 4:34-37. Mefika, eh? Mbele tu hapa. It's not very far. Nikiwa mkubwa. Unajua nikiwa mkubwa, eh? Kwa kweli natamani makanisa yawe na yawe kama madarasa kabisa. Maana watu wanateseka kwenye kuandika sasa. Yepo pale ubao pale mbele naandika. Kwenye fellowship nafanyaga hapo chuoni na hamna shida. Upako unakuwa haushuki. Nani amesema makanisa lazima kuwepo kitu peke yake na sehemu ya kuandika hamna. Kwa lazima utaseke kanisani kwenye kuandika. Kwa nikiwa mkubwa bado naomba. Kwa sababu kufanya tofauti na ilivyozoeleka nahitaji uwe mkubwa. 34 umefika? Sasa wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji. Amerudia tena, eh? Amerudia ile habari iliyo kwenye 2, eh? 34. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza. Watu waliuza mpaka nyumba. Hapo ndo naambia watoe fungu la 10. Watu wameuza mpaka nyumba. Can you preach tithe here? Yesu jamani. Hapo kilichokuwa kinasukuma ni mahitaji. Waliuza mpaka viwanja na nyumba, wakaileta thamani ya vitu vile walivyoviuza, wakaileta thamani. Neno thamani pale ni fedha basically. Wakaleta fedha hizo walizouza ya vitu vilivyouza. 35. Wakaiweka miguuni pa mitume. Taelezea mbeleni ni maana ya miguuni pa mitume. Maa zamani kuna mtume mmoja nilimuona anawaambia watu, walipeleka wapi miguuni pa mitume? Sema miguuni pa mitume, miguuni pa mitume. Mimi ni nani? Mimi ni mtume. Haya, leta mguuni pa mtume. Watu wakaanza kuweka miguuni kwa mtume. Zikajaa pa Msimbazi miguuni pa mtume. Akapendeza. Haya, mtume anataka miguuni pake akanyage hela. Haleluya. Bwana macheka wala kusema amina. Alafu kilichotokea baada hapo, mtume akaenda kula. Hapo imeandikwaje? Kila mtu akagawiwa kwa kadri aliyohitaji. Nini? Ilipopelekwa wapi? Miguuni pa mtume. Sasa shida ni kwamba huyo mtume hakusema kilichofuata. Zilikusanywa, zikawekwa nyuma ya gari la nani? Na mtume aka drive home. Mtume bora hakusema mbele. Eti jamani, mtume anadanganya kirahisi hivyo. Samahani baba, soma mbele. Zikishakusanywa zikijaa hapa. Sawa, unatulia kwanza. Si amesema miguuni pa mitume ni hapa. Unatulia kwanza marundo ya hela yakae. Ukishamaliza sema, samahani baba, malizia kipengele B. Ah, kinasemaje kwani? B nasema hivi. Kila mtu akagawiwa kwa kadri alivyohitaji. Baba anahitaji ada ya mtoto. Yawe imeisha, si ndio? Hiyo safi, si ndio? Lakini sasa watu wafanye nini? Asome kipengele. Sana wale wanaonukuu, wote wametenda dhambi na kukumbukiwa na utukufu wa Mungu. Anaweka nukta. Hasomi mbele. Wanahesabiwa haki bure. Asovi. Mshahara wa dhambi ni mauti. anaweka nukta. Bali karama ya Mungu hayo hataki. Kona hapa wakaleta mbinguni pa nani?
Mitume.
Lakini wakagaiwa kila mtu kulingana na uhitaji wake. Hayo ndo mapigo utakayoyapata usiposoma Biblia kwa muktadha. Ni mapigo makali kuliko ya Misri. Haleluya. Haleluya. Unajua hata Isaya nani nani nani? Hata Ibrahimu alitoa sehemu ya kumi ya zaka yake. Samani baba, alienda vitani. Na sio ndio wapi? Alienda alimpiga mtu akanyang'anya vitu. Hapo akaja akatoa zaka yake. Na sisi tutoe tumnyang'anye nani? Pelekeze. Haleluya. Kwa anataka tu uige sehemu usige yote. Mimi nataka tu hizo sehemu ya 10 ila sio ya nyara. Mwenzako alitoa nyara. Soma kwa muktadha. Soma kwa nini? Kwa muktadha. Lazima uelewe habari yote kabla hujafanya application ya aina yoyote. 30 ngapi tulikuwa? 35. Fika 35. Tukufika 35. 35 tumesoma. Kwa sawa, tumemaliza 35. 36 anasema hivi, na Yusufu, I want you to pay attention hapa. Kuna watu wote waliotoa hawakuandikwa. Naomba uimagine. Watu wote waliotoa kwenye Matendo ya Mitume, watu wachache ndo wameandikwa. Dorcas kwenye sura ya 9, tunasoma baadaye. Na Yusufu kwenye sura ya ngapi? Ya 4. Kwa nini ametajwa Yusufu mwenyewe? It has to bring up about why. Wengine si waliuza mashamba yao? Kwa nini kwenye hii incident ametajwa Yusufu? In fact, kuna watu wengine wametajwa wawili, Anania na Safira. Sawa eh? Sawa. Angalia hapo aletajwa, Yusufu ametajwa kwa sababu na amepewa maelezo. Yukoje huyu Yusufu? Angalia. Na Yusufu aliyeitwa na mitume nani? Barnaba. Kwa jina lake nilikuwa ni Yusufu, mitume ndo amemuita nani? Barnaba. Maana yake nini? Mwana wa faraja. Sawa? There is a reason kwani ameitwa mwana wa faraja. Lakini cha pili, Mlawi. Mlawi. Mwana neno ni Mlawi eh? Asili yake ni mtu wa Kipro. Alikuwa na shamba. Huyu Mlawi alikuwa na shamba. Tunaweza kusema ili shamba ni yale mashamba aliyogaiwa kama Walawi, si ndio? Alikuwa na shamba akaliuza, hapa afanyeje? Akaileta fedha akaiweka miguuni pa mitume. Miguuni tena imekuja eh? Taelezea miguuni maana yake nini. Sasa unaweza kaona hata Mlawi ambaye kwa utaratibu wa sheria ambazo Musa aliwapa Yahudi alitakiwa afanye nini? Apokee. Ameuza, akatoa. Ina make sense mpaka hapo eh? Inafikirisha eh? Good. Okay. Kwa hiyo ina maana hakukuwa na utaratibu wa kanisa la kwanza kutambua kabila la mtu. Wote walikuwa wanaonekana wanafunzi au waamini. Basi. Kwa hakuna cha Mlawi au cha nani, wote walikuwa wanatoa. Na kwa maana hiyo hakukuwepo na practice ya utaratibu wa kuwasupport Walawi kwa maana hiyo ya kuwapa sehemu ya 10. Sasa iko throughout pale. Matendo ya Mitume 6, unaona lengo la sadaka hizi ambazo ilikuwa inapelekwa miguuni pa mitume. Nini maana ya kupeleka miguuni pa mitume? Nafikiri itabidi tumalize na hii alafu tuendelee. Nini maana ya kupeleka miguuni pa mitume? Angalia kwenye Matendo ya Mitume 6, alafu tarudi kwenye kuangalia maana ya kuweka miguuni pa mitume. Matendo ya Mitume 6. Matendo ya Mitume 6 mstari wa kwanza na wa pili tu. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Yahudi wa Kiunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisauliwa katika huduma ya kila siku. Sema wajane. Nilikwambia kule wajane walikuwa wanasapotiwa kwenye zaka, si ndio eh? Wale tunashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. basi chagueni, wakachaguliwa watu saba ambao watasimamia idara ya chakula. Simply kwa sababu, nisikize vizuri, walipokuwa wanakusanya, waliokuwa wanasimamia, wanasimamia yale makusanyo yote, vyakula, fedha, ni nani? Mitume. Mitume wangapi? Wale 12. Wajua 12 kwa sababu nani aliongezwa? Matia, eh? Usisahau. Kwa hiyo, kuweka miguuni pa mitume ilikuwa na maana ya kuweka chini ya usimamizi wa mitume. Haikuwa literal ya kwamba walikuwa analeta sadaka na kuweka chini ili mtume akanyage. Sawa. Actually sio utaratibu wa serikali kukanyaga hela. Kukunja tu hairuhusiwi. Kukunja vibaya. Kuna namna ya kukunja hela. Na hiyo ukikunja dola vibaya haipokelewi. Si hela yetu, hela ya madafu. Sipa nani anamhitaga hiyo. Hela yetu watu wanadhabia kwa nini? Ya kuzikunja vibaya. Mtu anakunja na yeye kwenye kikwapa hapa anatoa imeloa. Lakini dola ikikunjwa tu vibaya watu hawapokei. Haleluya. Kwa kuna utaratibu wake. Haleluya. Kwa hairuhusiwi tu kufanya hivyo. Even kama ni fedha tu kawaida. Kwa pale makanisani, siku tu BOT wataingia hapo, wataomba hela zao. Wazo kanyaga. Sasa napaka hapo. Kwa hiyo, okay, namba, kwa maana, kwa tunaona usimamizi wa hizi fedha ulikuwa mikononi mwa mitume. Okay. Tunaweza kusema miguuni pa mitume ni sawasawa na kusema ilikuwa chini ya uongozi, usimamizi na mamlaka ya mitume 12. Ni sawa eh? Ndio maana kwenye sura ya 6 wanaomba kujiondoa kwenye idara. Sawa? Wanafanya nini? Wanaomba kujiondoa kwenye hiyo idara. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ya msingi yalikuwa yanakuwa overwhelmed. Kwa nini? Watu wamekuwa wengi, wanakuwa kazi yao ni kugawa vyakula baada ya kuhubiri na kuomba. Umeona? Halo? Umeelewa maana ya miguuni pa mitume? Yeah. Sasa kuna baadhi ya vitu I can show you ku prove hiyo miguuni pa mitume. Soma mistari kadhaa, miguuni pa mitume. Nini maana ya kupeleka miguuni pa mitume? Maana yake ni kupeleka chini ya usimamizi. Tumeona hapa. Maana yake mitume ndo walikuwa in charge wa fedha na vitu vilivyokuwa vinapelekwa. Kwa hiyo maana ya kuwa miguuni pa mtu ni kuweka chini ya usimamizi wa mtu. Ngoja tuangalie baadhi ya mistari. Mathayo 15:30. Au ni kuweka kwa mtu mwenye mamlaka zaidi ya kusimamia. Mathayo 15:30. Mathayo 15:30. Mathayo yuko mbele ya 15:30, umefika? Okay. Nasema wakamwendea makutano mengi wakamletea viwete, vipofu, mabibi, vilema, mabubu, vilema na wengine wengi, wakawaweka miguuni pake akawaponya. Muona akaweka miguuni pake. Was it mean walikuwa wanamweka hapa kwa Yesu? Kwa lugha rahisi waliweka chini ya authority wake, aone mamlaka yake, aone atakavyowafanyia. Ndio kuweka miguuni pake. Nonsense zaidi kwamba aliwalaza chini. Kama mtu amekuja amesimama lazima alazwe chini. Mlaze kwa miguuni pa Yesu. No. Kwa hiyo swala la mamlaka, kuweka chini ya mamlaka ya mtu mwingine aamue mwenyewe atakachokifanya. Mathayo 18:29. Unaweza kaangalia pia hapo. 18:29. Miguuni pa mitume. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsii akisema, "Nivumilie nami nitakulipa yote pia." Sema miguuni pake. Actually ni swala la kunyenyekea. Umeona? Inaweza kuwa na maana ya kunyenyekea kwa maana hiyo. Marko 5:22. Miguuni pake kunyenyekea. Marko 5:22 nasemaje? Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi jina lake Yairo, hata alipomuona akaanguka miguuni pake. Umeona? Kunyenyekea eh? Kunyenyekea, si ndio? Kuanguka miguuni pake ni fanya nini? Sawa, kunyenyekea. 25 pale. 5:25. Marko 5:25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka miwili. No. 5:20. Eh? Shh. Shina moja.
Marko 5, 22 na Marko 5.
Shina ngapi? Kwa mna mumunye, shina ngapi?
Tasina tatu, eh?
Tasina tano. Tasina tatu, nasemaje?
Marko 5, 33.
Yule mwanamke akaingiwa na hofu, kutetemeka, akijua aliyompata, akaja akamwangukia.
Bado hajanionyesha anachokitaka, ameonyesha akamwangukia.
Ni 7:25, sio 5. 7:25, sorry.
Nashangaa hapo nimeacha.
7:25, sio 5:25. 7:25,
Marko 7:25.
Aha, umeona pale? Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Ni kunyenyekea pia, eh? Eh?
Good.
Okay. Mstari wa ngapi tena? Luka 8. 35. Luka 8, 35. Watu wakatoka kwenda kuliona lilotokea, wakamwendea Yesu. Wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo na akili zake, wakaogopa. Kuketi miguuni pa Yesu hapa amefanyaje? Alikuwa Yesu amekaa hapa, afa amekaa hapa. Basically alikaa chini ya mafundisho ya Yesu. Sawa, eh? Nitakuonyesha sehemu zingine maana ya kukaa chini ya mafundisho. Kuketi miguuni pake. 41. 8:41 hiyo Luka. 8:41. Natazama mtu mmoja akaja jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu. Akarudi, imerudiwa hiyo, eh? Imerudia hiyo. Nane 41. Luka 10:39. 10:39. 10:39. Miguuni pake, miguuni pa Yesu. 10:39. Naye alipokuwa na umbu lake aitwa Mariamu, naye alikuwa na huyo ni Martha, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiza maneno yake. Kuketi miguuni pa Yesu akasikiza maneno yake. Umeona kinachofanyika hapo? Ina maana alikuwa amekaa anamsikiza Yesu. Wengine wamechukua huyo, kuna watu wameivutaga hii habari, yasema Mariamu alikuwa girlfriend wa Yesu. Kwa sababu kuna neno pale nini? Alikaa miguuni pa Yesu akimsikiliza Yesu. No, alikuwa anazungumza habari za kumsikiliza Yesu, alikaa chini ya authority au chini yake kama mwanafunzi afundishwe. Kwa maana discussion inaonyesha hivyo. Ndio maana amesema Mariamu amefanya nini? Ame focus kwenye jambo hilo jema zaidi. Kwa ilikuwa ni kumsikiliza Yesu, ndio ilikuwa jambo lilo jema anazungumziwa pale. Kwa ilikuwa sio kama wahuni wanavyofikiri. 17:16 Luka. Luka 17:16. Luka 17:16. Luke chapter 17 verse 16. 17:16. Umefika, eh? Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Ishara ya kunyenyekea pia, eh? Eh? Ya, kwa hiyo hiyo ilikuwa ni literal kuanguka hiyo. Yohana 11:32. Yohana 11:32, habari za Mariamu na Martha. Yohana 11:32. Umefika? Akisha unasoma Biblia yako vizuri. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwa hapa hapa ndugu yangu angalikufa. Alianguka miguuni pake. Ni ishara ya kunyenyekea pia?
Yes. Yes.
Okay. Kwa tumesema kwa maana ya kuweka miguuni pa mitume ilikuwa ni ishara, ni lugha ya kumaanisha waliweka chini ya usimamizi wao. Tuangalie kwenye Matendo ya Mitume 7:58. 7:58. Yeah. 7:58. Yes. Matendo ya Mitume 7:58. 7:58. Umefika? Kwa habari ya Sauli. Mistari ya mwisho mwisho hiyo. 7:58. Nasema, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana aliyeitwa Sauli. Sauli alikuwa kiongozi? Ndio. Kwa hiyo alikuwa anafanya nini? Walikuwa anasema tunafanya haya kwa mamlaka ya nani? Kiongozi anaitwa nani? Sauli. Ndivyo akampiga nani? Stefano. Sawa. Kwa ndo maana ya miguuni pale. Okay. Na ndio maana yeye ndiye aliongoza msafara kwenda Dameski kwenda kuendelea kuwa wanafunzi. Unaona kwenye Matendo ya Mitume 1:8. Kwa mfano, kwenye 60 anasema akapiga magoti akalia kwa sauti 7:60. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, huyo ni Stefano, Bwana usihesabie dhambi hii. Akisha kusema haya kalala, na Sauli alikuwa akiona vema kuuawa kwake. Sawa eh? Mstari wa mlango wa 8 mstari wa kwanza. Siku ile ikatokea adha kuu ya kanisa lililoko katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Wayahudi na Samaria isipokuwa hawa mitume. Watu wataua wakamzika Stefano wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa. Kwa ukiona Sauli akaliharibu kanisa, haina maana yeye alikuwa anachukua mtutu anawapiga au maana anawapiga. He was leading. Pale wanaenda kutesa. Si ndio eh? Yeah. Anasema Sauli akaliharibu kanisa, akaingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Kwa aliwaburuta, aliwaburuta na kuwatupa gerezani kwa namna gani? Kwa kutumia viongozi. Ndio maana alipoenda Dameski alienda na kikundi cha watu. In fact, sio yeye alikuwa anamkamata mtu. Yeye alikuwa anaongoza watu wanao kwenda kupiga, kuwakamata, kuwafunga na kuweka gerezani. He was a leader. Umeelewa maana ya kuwa chini yake sasa? Umeelewa maana ya nguo kuwekwa miguuni pake? Ilikuwa ni ishara ya tunafanya kwa mamlaka ya nani? Ya Sauli. Na ndo maana alienda kwa viongozi wake kwamba aende mbali zaidi kuwafuata Dameski kwenda kufanya nini? Kumalizia. Akaishia kuanziwa. Yeye. Matendo ya Mitume 22:3. Matendo ya Mitume 22:3. Shaandika na unashafungwa 22:3. Naweza nikasoma mstari wa kwanza upate picha ya nani alikuwa anazunguziwa hapa. Ni Paulo mwenyewe aka Sauli. Enyi waume ndugu zangu na baba zangu, nisikizeni nikijitetea mbele yenu sasa. Mstari wa pili. Waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania wakazidi kunyamaza. Akasema mstari wa tatu. Mimi ni mtu wa Kiyahudi na nilizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli. Umeona miguuni pa Gamalieli? Naomba niulize swali. Gamalieli alikuwa anamfundishaje Paulo? Paulo alikuwa anakuja anakaa hapa, Gamalieli anampiga lecture. Kwa kulelewa miguuni pa Gamalieli ilikuwa maana yake nini? Ni kama hivi tunavyofanya hapa. Si ndio eh? Mko miguuni kwa nani? Ni kweli mko hapa? Kwa hiyo ilikuwa ni lugha iliyokuwa inatumika wakati huo kumaanisha to be under authority of somebody, kukaa chini ya mamlaka ya mtu fulani. Na Sauli au Paulo alikaa chini ya Gamalieli. Kwa hiyo unaendelea kupata picha ya kwamba waliweka miguuni pa mitume, ina maana walisubmit vitu vyao walivyoviuza au walivyovitoa sadaka, waliwapa mitume wasimamie ugawaji kwa watu. Haleluya. Kwa kwenye kanisa la kwanza, ilikuwa haitoki tu mtu, anasema mimi najisikia kutoa sadaka ya kusaidia kanisa. Anaenda nyumbani kwa Mr. and Mrs. Where's Mr. and Mrs. Nuru haikaye? Kibongobongo haikaye. Mr. and Mrs. Gwakisa. Inakaa eh? Vili waandamane na hiyo. Tuanze Mrs. and Mr. Mr. and Mrs. Mrs. and Mr. he and she. Au she and he. Au ene. Okay. Kwa alikuwa haendi kwenye familia fulani, asema mimi ninayoguswa na Bwana, nataka nitoe unga kilo 20 kwa ajili ya yenu, najua mmefukuzwa kazini. Anaenda kwenye nyumba nyingine, nyumba ya Mr. and Mrs. Levis, asema mimi najua mna changamoto mbitatu, anaacha bunda hapo la 100,000. Anaenda kwa nyumba ya kanisa la kwanza, alikuwa na hiyo practice. Nitakwambia kwa nini. Hallelujah. Hallelujah. In fact, hata mitume walipoacha haikuwa random bado. Waliwekwa wasimamizi. Sawa eh? Haikuwa random bado. Bado waliwekwa watu waliokuwa wanasimamia. Waliwekwa watu waliokuwa wanasimamia. Waliwekwa watu waliokuwa wanasimamia. Kwa tushamaliza kuweka miguuni pa mitume ni lugha ya picha ya kumaanisha kuweka chini ya mamlaka ya nini? Ya mitume, ili waamue jinsi ya kutumia, watumie katika mamlaka yao. Na tumeona hiyo practice ya support kwenye local church. Sasa hii ni practice ya muhimu sana. Ina maana walikuwa wanasema hivi, ukitaka kusupport wahitaji katika kanisa la mahali, usizunguke kuulizia wahitaji ili wasaidie. Umesikia hiyo nilichosema? Naomba andike hiyo. Ukitaka kuwasaidia wahitaji kwenye kanisa la mahali, usizunguke kutafuta wahitaji ili wasaidie. Unatakiwa ufanye nini? Umtafute kiongozi au idara inayohusika, wao ndo wagawe kulingana na uhitaji wao. Kwa kama Davis, unapenda kulima nini? Kwa kulima. Unapenda kulima nini? Kwa kulima. Punga. Ah, sawa. Wewe? Kwa kulima, unapenda kulima nini? Boga boga. Ya itakufa wewe. Taharibika hii. Ungependa kulima nini ukipewa mandate ya kulima chochote unachotaka sasa hivi? Ungelima nini? Eh? Mahindi. Okay. Ane tungelima nini? Eh? Vanilla. Ah, kama yako ifai kabisa. Sasa vanilla tutagawaje kwenye kanisa jamani? Bora mahindi na mahindi na mpunga. Okay. Imagine sasa nimeenda shamba langu la mahindi liko kule Kibaha. Melima eka 200. Alafu na umeona unatoa magunia labda 30, nasema mimi ndauza tu 170. 30 hapa ni nataka nigawie wahitaji. Alafu ukatenga kwa EFG wako kahesabu wako 120. Alafu kachukua zile ukagawa kwa portion 120. Ukaenda nyumba kwa nyumba kugawa. Wewe ni nani? Wewe ni Levis. Ukagawa nyumba kwa nyumba. Hiyo nyumba kwa nyumba. Unajua changamoto nini? Changamoto ya kwanza, wewe huwezi kujua genuine needs. Sababu wewe sio kiongozi wa watu wote. Si ndio eh? Nani anaweza akawa anajua mahitaji ya watu wote kwenye kanisa? Viongozi. Kuanzia nani? Kiongozi, alafu anaenda mpaka kwenye cell leaders. Wale wanajua nani anasumbuaga ukimwambia njoo, anasema sina nauli. Si ndio eh? Si ndio anajua eh? Anajua nani ambaye ana miaka mitatu anavaa sketi hiyo hiyo kwenye makusanyiko. Ah, akienda kazini, kazini sketi ile ile. Ah, suruali ile ile, sio sketi tu, suruali ile ile. Miaka miwili. Tangu ikiwa nyeusi mpaka imekuwa nyeusi ochanganyika na nyeupe. It's going to happen, yeah? Yeah. Then yule mtu anajua genuine needs. Si ndio? Kwa hiyo ikifika kugawa, atajua nani anastahili kupewa nini. Alafu najua kuna wengine wanaweza kwa wanalala kwenye box nje, lakini very smart. Ila mwisho wa siku pastor wako atajua. Huwezi kuficha muda mrefu. Sasa wewe unaweza ukamkwepa huyo ukaenda kwa mtu ambaye hafui nguo. Lakini anazo hela. Sijui kuna tofauti eh? Sio nanielewa hicho maanisha lakini. Lakini sio kwamba hana hela. Si ndio eh? Kwa unaweza kwa mistaken mtu ambaye hafui nguo kwa mtu ambaye nini? Yuko smart. Lakini yule ambaye sione tuko hivi, tumeficha mambo mengi huko ndani. Na kuna watu aina hiyo eh? Zani mtu mmoja aliniambia mkongomani anaweza kalala barabarani. Ila akitoka akitinga pamba anasema shikamoo saa. Ila asubuhi ana suti yake, suti zake mbili achomeka kwenye box anaweka ndo analazia kichwa sawa na shuka yake moja, analala Kariakoo nje ya pale vyumba vya ufungu na ufungu. Anaamka saa 11 anatinga anaenda kutafuta sehemu ya kufanya muziki, aenda na suti yake, mimi nimetoka Mkongo najua kuinga bolingo, bolingo ya ngai. Wala eh. Hapa sawa sawa. Huyu si ndo mwenyewe, kwanza hana shida. Huyu hata tusumbua kwenye nini? Kwenye mazoezi. Kwenye mazoezi anatembea kutoka Kariakoo mpaka studio. Lakini inabidi atoke kutembea. Kama studio saa 10 anatembea kuanzia saa 8. Kwa hiyo unaweza uka mistake. Lakini kuna mahali anasema tu apostle, pastor, kweli napenda kuchangia ila kweli na miezi mitatu sijafanya kazi yoyote. Na uko smart hivi. Huyo kiongozi anajua. That's the reason. Ndio maana walikuwa hawagawii sawa. Tusahau hilo. Walikuwa hawagawii nini? Sawa. Walikuwa wanagawia kulingana nini? Uhitaji. As a leaders know much. Ndio maana watu wengine unawaangalia tu, mbona amfokei? Wengine wana changamoto usizijua. A leader won't know much. Kiongozi anajua watu zaidi. Na hiyo ndo kazi yake moja hapo, kufahamu watu wake. Ndio maana local church inakuwa na uongozi mpaka wa chini. Ina maana mimi mwenyewe siwezi kujua changamoto zenu wote. Ila inapo drop down. Sawa. Kati ambapo unakuwa na kiongozi very close na wewe, anajua changamoto zako vizuri zaidi. Ndio maana even today ukitaka kusupport local church, wahitaji nani? Waamini wenye mahitaji yao, tafuta kiongozi. Sawa. Tafuta kiongozi. Na kuna wengine ni wavivu tu. Sawa. Alafu na wengine sio wavivu, ni watumiaji wabaya wa fedha. Unajua hapo. Yaani huyu analipa milioni 2 kila mwezi, huyu analipa milioni 2 kila mwezi. Sawa. Lakini huyu tarehe 15, sasa nimekutolea mfano huo. Wote hamtaki. Tarehe 15 haijafika milioni moja wapo. Si asiye anaweza asiye ninyi. Nimetoa tu ili mfano tu. Ikafika tarehe 15 milioni 2 imekata. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Can that happen? Yes. Sio kila mtu hapa amekuwa kiroho kiasi kwamba ana kiasi. Unajua kiasi? Anao kiasi hata kwenye matumizi yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu wanateseka na matumizi, yani kitendo cha kwamba kuna 200,000 kwenye mfuko atanunua karibia kila kitu. Yaani anaweza akapita akaona pipi imependeza leo. Akapita Kariakoo, yani sio Kariakoo, hata akipita Mlimani City kuna ile lollipop anataka alambe. Lakini mbona nguo inaniangalia vibaya? Injoo nikakuvaa. Ikipita sehemu anaona, lakini mimi nimekula wali siku nyingi. Ah, wewe niingie kwenye hii na hoteli ya Waturuki. Ile kidogo nyama za kung'ata zinasumbua. Na kusaga. Unaona? Na kusaga zimenichosha. Nataka kula. Unaona? Ana, kwa kweli sijawahi kula kitimoto. Nakula kitimoto. Yaani unaweza kwa siku amekula portion kama 30. na ashibi sasa maana tunaonja onja. Sawa. Bwana asifiwe. Si kama unanielewa? Kwa mtu anaweza kana akiwa na hela anasumbuka, anaweza akanunua kila kitu. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi na okay. Ule wa kwanza anatakiwa afundishwe adabu. Sio kupewa hela. Adabu maana yake nini? Akue kiroho. Bwana asifiwe. Akijua tarehe 15 ikiisha nitatumiwa, nitaletewa, nitapewa, naweza kumharibu. Sio kama naelewa eh? The pastor has to understand. Has to understand. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wanafanya hivyo. Sababu ya kwanza ni kwamba pastors understand better problems of nani, the needs of the believers. Kwa hiyo ina perfect distribution. Gawanyo mfanye na ufanye nini? Unaeleweka. Ndio maana hata wajane, tutasoma huko mbele, hata wajane, kuna wajane na wajane kweli kweli, ni tofauti. Biblia ikisema wajane na wajane kweli kweli, sio kila mjane anahitaji support. Jamani, kuna idara ya wajane na wajane wenyewe sasa. Wakuja na mavogo. Alafu ile idara ya wajane kwa ajili ya kusaidia wajane. Kuna wajane wengine wana idara ya kusaidia watu. Alafu mmeuliza tu kuna wajane hapa? Unaingia. Unampa 50,000. Alafu anakupa tip ya 100,000. Asante sana kwa kujali wajane. Umeelewa? Kwa kuna wajane na wajane kweli kweli. Sio kila mtu akitwa mjane ina maana ana shida. Shida alionayo tu ni kwamba mume hayupo basi. Inaweza asiye na shida zingine. Sawa eh? Yeah. Kwa is local church ina namna ya kutambua. Kanisa na maana namna ya kutambua haya mahitaji. No matter you don't rush to look every house to support. Bwana asifiwe. Umeelewa kwa nini miguni pa mitume? Hiyo ni moja wapo. Namba mbili ni ushawishi. Kuepuka ushawishi usio lazima. Ushawishi, andika hiyo namba mbili. Unajua mtu anayekusupport kiuchumi anaweza kushawishi kuliko hata mchungaji wako usipokuwa makini. Anaweza kama mchungaji wako wa nyuma ya pazia. Sasa naona pastor ananisumbua. Ah, ule pastor naye msumbufu, achana naye hiyo. Anaweza kuja na kusikiliza wewe kwa sababu unampa hela. Hata kama unaongea na Mkristo mchanga. Hata imagine umewasaidia Wakristo 20. Siku unataka kuharibu kanisa. Na wewe ndio unayepaga hela. Unaharibuje kiraisi? Hata nalo tu ameneza. Apostle Skizo anazingua. Akivaa ile jinsi yake tumuelewe. Kuna roho nyuma yake. Kweli eh? Ni huyu jamaa ndio huwa ananisupport. Sawa eh? Anapitisha sumu kwa watu kiraisi. Lakini ikiwa amepewa mchungaji, hata ujui imetoka kwa nani. Okay, kwa niulize. Pale lengo la kutoa ni ijulikane nani katoa? Lengo la kutoa ni kumit mahitaji. So, whether imetoka kwa mtu X au mtu B, it doesn't really matter. It matter kwamba umetii wewe kama mtoaji, umetii agizo la Mungu, umeenenda katika upendo. Sawa eh? Namba mbili, mwisho wa siku mahitaji ya waamini yafikiwe. Na ndio maana Paulo alikuwa anatumwa kwenye makanisa kwenda kwenye kukusanya with different people, alafu yeye ndiye alikuwa anapeleka Yerusalemu kwenye mahitaji. Tuangalie hapo kwenye Wakorintho wa kwanza 16. Tuangalie. Unaona inavyosaidia eh? Inaepuka a lot of things. Shida iliyokuwa hapo kwenye nani? Kusoma kwenye waraka wa Yakobo ni kwa sababu watu wenye fedha walipewa nafasi za mbele. Ndio maana among of the thing ambayo tufanye hapa kanisani ni kusema ni kutoa ni kuchangisha kwa kunyoosha mikono. Mwenye kwa nifanya hivyo? Kwamba, mwenye 5,000, mwenye 10,000. Tufanya wanze? Nifaka tufanya hivyo. Watu tu walitoa waliokuwa nayo, tukawa tunakusanya kodi. Lakini from there, we don't use that kabisa. Wanyo kwa nini? Ni harmful. Actually, tunatakiwa tujue hapa wote ni waamini. Tusijue nani ana hela nyingi kuliko mwingine. Hiyo ndo jambo la msingi sana. Tuheshimiane kwa sababu ni waamini. Tuheshimiane kwa sababu mfuko wako ni mnene kuliko mwingine. Kwa sababu ni waamini. Bwana asifiwe. Mbona? Sasa imagine kwenye kanisa hapa anasema, wewe unatoa shilingi ngapi? Ulikuwa na heshima zako namba Levis. Akasema 5,000. Pastor. Hapa sema mwanafunzi wake heavy pale. Anasema 200,000. Unaweza kujikuta unaanza kusubmit kwa heavy baada ya kusubmit kwa Levis. Unaelewa impact yake? So it is totally wrong kufanya hivyo. Na wengine pia kwa sababu ya uchanga, ni rahisi kutoa nyingi kwa kunyosha mkono kuliko kwa nyuma bila kunyosha mkono. Ndio maana watu wengi wanajua kwa sababu ya uchanga wa watu, wakitaka wachangishe nyosha mkono juu. That's simple. We get millions. Tukifanya hapa sasa hivi hapa tunafanya milioni. Yaani hapa sema tu eh hapa tu kodi ya shingapi imepelea? ₹300,000. Kila mtu aone atachangia shingapi. It's easy. Apostle, mimi naomba nimalizane na hiyo. Sawa. Sia tu malizane na hiyo. Go and do influence. Umeona? Umeelewa anachomaanisha? Anasema tu anasema bwana asifiwe sana. Sasa. Wao wanataka kufanya nini hapo? Bwana asifiwe. Jamani tuzieni kidogo. Wengine kama na siasa ndio waje wa nyumbani. Haki anani utaamini. Bwana siasa. Hey, hapa ameona tayari kuna raia kama ngapi hivi. Kura za waziwazi, yani utaamini. Atataja kwanza hapo nitatoa milioni. Apostle, kwani hatuna nani ya kupokea cheque, hatuna account bank. Sasa umeona kinachotokea? Yeah. Kwa hiyo inalinda. Yeah. In fact, hii ya kutoa chini kwa chini ndio inapimwa kwa ajili yako kiroho hasa. Ambao unatoa nyuma ya pazia, nobody knows unatoa shingapi. Kwa hiyo unajua kabisa hapo kwa ajili yangu ya kiroho, kwenye milioni 10 yangu natoa 5,000. Hii ndio kiwango cha uchanga nilio nao. Unajua? Lakini tukisema nyosha mkono hapa utatoa milioni faster. Hapo sio kwamba umekuwa kiroho. Hapo uchanga ndio unaotoa. Kwa sababu uchanga unataka display, kuonekana ni sehemu ya uchanga. Sio kwa ajili ya kiroho. Na unaweza ukaanza kuinfluence wakina Ebenezer wakakupa uzee wa kanisa haraka sana. Kama wenyewe pia wanateseka kwenye uchanga. Sijasema watafanya hivyo. Unajua kwa nini? Sababu kimleta karibu shida zinaisha, eh? Kwa unampandisha, unajua process za uinjilisti anavyo hajapita. Lakini sasa naona tu asimamie idara ya ujenzi, sawa? Kumbe hata wokovu ana hajui hata baada ya kuokoka. Na sehemu na present mada na yeye anasimama, mimi na sali Global Family Gathering pale, ni mzee wa kanisa. Sema kuokoka nini? Kuokoka ni kuacha dhambi. Ndo maana ya kuokoka sasa. Yeah. Yeah. Mzee wa kanisa. Moyo hapo kwa So it prevent and do influence. Namba 3, inamlinda na yeye. Inamlinda na yeye. Nilikuwa kwenda Umasaini. Enzizo hata tukua na gari. Tukakodi gari, tukaenda nayo. Unajua watu waliokuja kanisani cha kwanza? Msaada wao unatoka wapi? Msaada wao unatoka kwa mtumishi aliyekuja. Sawa? Kwa sababu umeenda na nini? Na gari. Yaani unaongea na mtu, unamwambia habari za Yesu, anakuambia habari za watoto wanaosumbua shuleni. Sasa hapo kinachosumbua unakuta yenyewe ni 20,000. Kwa hapo mwambie muamini Bwana ampe 20,000. Ukimpa tu 20,000 tena umejilonga. Jumapili ijayo anakusanya wengine. Yaani mtumishi anasaidia nyie. Ukuta kanisa ni ya. Unaanza kujitahidi kumhubiri Yesu kwa sababu kwa kweli Yesu hajafuata. Unajua sikukuu ya mikate? Ile ya Yesu sio sikukuu ya mikate, sio ile mikate na samaki ilivyoleta nyomi. Yesu akashtuka. Hawa. Sio anapenda injili yangu. Anataka mikate na samaki. Sasa yuko mtu yuko presented. Kwa ghafla unaona kanisa linajimegua, linamfuata mtu aliyesema hiyo nitamaliza. Alafu unaona watu 20 wamesave namba yake, waanza kumwambia mahitaji yake. Kama yuko real generous anaweza kama maskini. Maelewa maana yake? Anaweza kama maskini. Bwana asifiwe. Mwona umuhimu wake. Kwa nini miguuni pa mitume? Namba moja ni nini? Mitume kama viongozi walikuwa wanapokea, wanajua changamoto za watu wanaoongoza. That's why ni always important kufuata protocol za uongozi. Bwana asifiwe. Tumeelewana mpaka hapo eh? Namba moja ni nini? Kwa ajili ya perfect distribution. Kiongozi anajua nani anahitaji nini wakati gani. Anajua ni nani anayeteseka na ada, anajua ni nani ambaye nani mshahara wake hawezi kusustain mpaka mshahara mwingine, anajua ni nani ambaye anasumbuliwa kodi. Sababu wengine unakuta wanatembelea, eh? Sometimes unampigia unamfanyia wanafunzi, unaovahia odi, odi, upakitwa sababu kodi yangu, kodi. Unasikia wakati naongea na mwanafunzi wako. Baba naomba nikate simu kidogo, nitakupigia baadaye baba. Lakini shasikia. Kama fanya nini? Wewe unakuwa moyoni yani. Amaambia ni nini hapo? Baba kuna mambo tunahangaika nayo hapa, lakini namshukuru baba, nguvu za Mungu zinatenda kazi. Sawa? Lakini umebaki nayo. Waelewa wanachomaanisha? Yeah. So anajua, kwa hiyo anajua. Mwingine ukimpigia kila mkimbia tu, uko wapi? Niko hapa terrace lounge. Napata gawa kidogo. Kila siku gawa kidogo. Hiyo gawa kidogo. Unajua gawa ni shilingi ngapi? Kama siku 10 unajua hapa 50 ishatumika. Bora kinachotokea. Kwa hiyo you know your people kwa sababu you relate with them. Kama kiongozi. Kama unamfanyia mtu wanafunzi, naongea almost every day. Ni rahisi hata asipokuambia, unaweza kwa perceive his or her problems. Ni kweli eh? Mostly. Hata akawa kifiche kipeo cha pili, hawezi kuficha kila kitu. Ina make sense eh? Ndio maana miguuni pa mitume. Kwa hiyo ndio namna bora. Namna bora. Sometime hata okay, identify problem, ukitaka kusolve problem ya mtu, mtafute kiongozi wake, pitia kiongozi wake. Mwambie naona yule mtu anateseka na 1 2 3 4 5. Naomba ni msupport hivi na hivi. It works better ukitumia kiongozi wake. Inakulinda na vitu vingi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaelewana ndugu zangu eh? Yeah. Kwa hiyo ni principle ambayo mitume waliadopt na it worked. Hata kwenye matendo, kwenye nyaraka walikuwa wanatumia hivyo hivyo. Tutaangalia huko mbele. Kwa hiyo namba 2 tumesema nini? Kwa nini miguu ya mitume? Ushawishi sio lazima. Namba 3 inamlinda muamini. Ya, yeah, inamlinda muamini mwingine. Sawa. Tumeelewa mambo eh? Ya, yeah. Kwa inasaidia sana. Sababu kuna watu wengine sio wajane, wajane lakini sio wajane kweli kweli. Kuna wengine sio kwamba wana uhitaji wa kweli, ni wahuni, wana matumizi mabaya ya fedha. Sawa. Na kuna wengine wana changamoto ya uvivu. Tofauti. Wanataka tu kuwalemea wengine. Kwa unaweza uka-identify wako wakoje ili uweze ku-treat nao namna gani. Wengine watumia fedha zao kwa starehe. Zikiisha wanaanza kumpigia mtu mmoja philanthropist. Yule aliyesema nitaclear yote asema bwana asifiwe mtumishi nakupigia tu kujia hali. Unaendeleaje? Kwa kweli naendelea vizuri ila ya, lakini bwana ni mwema. Sasa ukimwambia mtu hivyo umemwambia kuna kitu nataka nikuambie. Hebu niulize tena eh. Sio kama umeelewa eh? Labda kama hujasoma communication skills. Mtu anakuambia kwa kweli naendelea vizuri la. Ya lakini kuna namwamini Mungu kuna mambo tu yajakaa lakini atakaa vizuri. Mambo gani? Umeona sasa eh? Yeah. Yeah. Na kwa sababu wengine bado hawajavuka eneo la uvuvi, uvivu watalala. Tutajikuta wanatunzwa tu na wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumeelewana? Meelewa sasa maana ya miguuni pa mitume? Kwa hiyo mtapeleka miguuni pa mitume? Kwa namna gani? Support via leaders. Sawa? Yeah, support kwa kutumia viongozi. Hasa unapozungumzia wahitaji, waamini wenye uhitaji ambao ni maskini kwa maana hawana kipato cha kutosha mahitaji yao ya kila siku au changamoto zingine kama ada na vitu kama hivyo. Use the leaders. Iko sawa mpaka hapo? Yeah. Sasa tuliangalia kwenye tuone kwenye Matendo ya Mitume tuliona Matendo ya Mitume 9 9 9 30 ngapi hiyo? 936 kuna dada mmoja anaitwa siyo dada siyo mama anaitwa Dorcas. Yeye alikuwa ana support wajane. 930 ngapi hiyo? 36. Na mwanafunzi mmoja aliyeko Yafa jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizotoa. Umeona? Kwa hiyo alikuwa anatoa sadaka. In fact alikuwa ana support wajane fulani kabla ya kufariki na kufufuka tena. Niulize swali. Hivi nafikiri hakuna wanafunzi wengine waliokufa wakati wa kina Dorcas? Kwa nini anataka Dorcas afufuliwe? Sababu Dorcas alikuwa anatoa direct support. Na alikuwa anajulikana. Hiyo yenyewe sio influence. Eh? Sio ushawishi. Au kwa sababu iko very positive, mtu kafuka. Still ni ushawishi, si ndio? Yeah. Na akamwonyesha angalia nguo alizokuwa anatengeneza. Lakini mtu mwingine ametoa kuzikwa hapa. Bwana ametoa. Bwana ametoa jina la Bwana. Lakini Dorcas. Ah, sasa mtumishi haiwezi kufikiria. Anakufaje huyu? Anakufaje kwa hebu angalia na wewe. Hebu Petro angalia na wewe jamani. Huyu mama huyu. Bwana asifiwe. Okay. Kwa hiyo hiyo ni kidogo kwenye Matendo ya Mitume. Kwenye Matendo ya Mitume. Tuangalie kwenye nyaraka kama mitume walifundisha utoaji na walifundishaje. Kwenye nyaraka kadhaa mitume walifundishaje kutoa? Walifundishaje kutoa? Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3:16-17. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3:16-17. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 3:16-17. Soma mistari miwili hapa. Umeshafika? 16-17. Katika hili tumefahamu pendo. Kwa yeye aliutoa hai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa hai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Angalia scenario anayozungumza. Huyu ndugu anaenda kuzungumza utoaji. Lakini ana draw motive ya utoaji kwa kile alichokitoa Mungu. Hiyo ni kitu cha muhimu sana. Hajasema, unajua bwana msaidie mtu siku moja na utasaidiwa. Anasema katika hili tumelifahamu pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa hai wake kwa ajili yetu, imetupasa sisi kutoa hai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Nao ukisoma haraka ina sound like kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yetu na sisi tufe kwa ajili ya watu wengine. Ukiishia hapo it can mean like that. Kwa maana lazima siku zote uflow ni nini? Uflow na muktadha. Hallelujah. You have to flow with context. Mstari wa 17 unakusaidia nini maana ya sisi kujitoa kwa ajili ya watu? Nini maana ya sisi kutoa hai wetu kwa ajili ya watu wengine? Mstari wa 17. Lakini mtu akiwa na riziki na akiwa na riziki ya dunia. Unajua maana ya riziki ya dunia eh? Maana ya material thing, akiwa na riziki ya dunia kisha amuona ndugu yake ni muhitaji akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Umeona? Upendo upi wa Mungu? Ule wa Mungu kutoa kwa ajili yetu, si ndio? Huo unakaaje ndani yetu? Anauliza unakaaje ikiwa ndugu yako ni muhitaji na wewe una riziki ya dunia. Hajasema hauna, una capacity ya kusupport, alafu unazuilia huruma yako. Unazuilia kwa sababu muamini amezaliwa katika huruma ya Mungu. Kwa rehema zake nyingi alituzaa. Hatukustahili yet alituconsider sisi. Namna hiyo tunapokea pattern ya kuconsider wengine. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Namna gani tunakufa kwa ajili ya wengine ni tuna sacrifice mahitaji yetu kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana yake. Baada ya kula luxury tunaangalia wasiokuwa nao, tunawaconsider. Ndio anachomaanisha. Ndio anasema ana upendo wa Mungu wakaaje. Okay. Kama anauliza wakaaje, ulitoka ukaeje? Unakaa namna hii kwa sababu Mungu alinipenda akamtoa mwanawe pekee, Yohana 3:16, vivyo hivyo na mimi I love and I give. Now wewe humtoi mwana kwa unatoa mahitaji au riziki za kidunia. Ina make sense? Okay, umejua upendo unakaaje ndani ya mtu? Upendo unakaaje kwa kudhihirika katika mwenendo. Mwenendo unatengenezwaje? Kwa sababu Kristo alitoa hai wake kwa ajili yetu. Hiyo ndo motivation ya utoaji. Ikiwa hivyo, sio namna ya Kristo. Ikiwa sio hivyo, sio namna ya Kristo. Motivation ya utoaji, watu wengi ni wanatoa ili wapate. Zamani kuna mtu mmoja alitoa ushuhuda ya kwamba alikuwa anahitaji 600,000. Akagawanya, akatafuta sehemu ya 10. Kishinga ngapi 600,000? Eh? Akatoa 60,000. Alipotoa akaenda akamdai Mungu. Ambe baba tazama. Alafu jioni mtu akampigia akampa 600,000. Akatengeneza fundisho. Sinikasikia jamani. Nilivyosikia nikafanya. Nikachukua ada yangu ya shule. Ya sema, hapa sasa hii ada yenyewe haitatosha, haijatimia. Ukachukua tu, sio hela nyingi tu. Wachukua 20,000 tu. Si unapata 200,000? 200,000 yasema. Kwanza huyo mtumishi akusema 100%. Anasema akatumia ule mstari anasema utapata mara 100 katika ulimwengu huu. Kwa hesabu zilikuwa ni maridadi. Kwa unachukua zako tu 20,000 unasubiria shilingi ngapi? Eh? That's a wonderful investment. Hata network marketing hailipi hivyo. Eh? D times how much? 100. Alafu nasema baba anajibu kwa wakati. Kwa kimaliza unasikilizia hapo. Oya, mimi nasikilizia hizo hela zangu mpaka leo. Yasijaja. D. Bora, asubiria mpaka leo. Sometime, watu watengeneza shuhuda kwa coincidence. Imagine, watu 200 wameelewa hilo somo. Alafu, wote 200 wakatoa. Alafu, watu wawili ikatiki. Majia nini? Zawija shuhuda mbili hapa mbele. Tutapam. Unaona ndugu zangu? Hawa walifanya hivyo. Lakini mbona sisi kufanya hivyo? Wewe hujatoa kwa imani. Tutatafuta kosa lingine. Kwa hata kutafuta somo la nini? Na kutoa kwa imani. Kwa kupata 100% tena. Ilimwadi tu uteseke. Ilimwadi uteseke. Kwa motive ya utoaji is not that. Motive ya utoaji ni Mungu alitoa kwanza. Aleluya. Kwa kutoa kwa namna ya Kristo ni kukonsida utoaji wake kwa ajili yako. Alitoa hai wake kwa ajili yako. Yohana 3:16. Kwa maana, wajua ukisoma Yohana 3:16, inafana orako wa kwanza Yohana 3:16. Sijui kwa nini imefanana. Ila waraka wa kwanza Yohana 4:18 haifanani na Yohana 4:18. Hizo zimepingana. Ngoja niwaonyeshe. Yohana 3:16 nasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. That's John 3:16. Ukiweka moja hapa mwanzo inakuwa nini? Waraka wa kwanza Yohana 3:16 inasemekaje? Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa hai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa hai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Ina function ye? Kwa kilichotufanyika kwenye waraka wa kwanza kwenye Yohana 3:16 ina produce waraka wa kwanza Yohana 3:16. Sawa? Sio mara zote inafanya kazi hivyo. Angalia 4:18. 4:18 nasemaje? Waraka anzo hena 4:18. Nasemaje? Katika pendo hamna hofu, lakini pendo lilo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu na mwenye hofu hakamilishwa katika pendo. Okay. 4:18. Hem, soma kwa sauti. Kwa maana umekuwa na mume watano, dao ya naye sasa sio mume wako. Hapo umesema kweli. Sasa imagine kwenye harusi ulienda ukapewa usome waraka wa kwanza Yohana 4:18. Alafu wakati wana type wakaacha moja. Hapa mbea, hii ni dedication kwenu. Hapa mbea nata kusoma. Kwa maana, umekuwa na wanaume watatu. Hata huyu yenaye, si wa kwako. Hapo umesema kweli kabisa. Kwa sija kwa karibia kwamba moja, tatu kumina sita, yenana na tatu kumina sita. Nisawa sana moja, nne kumina nane, inaendana na nne kumina nane. Utapata za uso. Ah, wengine wanatengenezaga viformula. Ah, posto, kwa hiyo unamaanisha 3:16, 3:16 zinaendana. Sio, sio kila mahali. Haleluya. Kwa hiyo namna ndio hiyo ya kutoa. Angalia kwenye waraka wa 3 wa Yohana. Yohana anamsifia Gayo. Waraka wa 3 wa Yohana mlango wa kwanza, huko mlango mmoja tu mstari wa 3. Anasema swali la tatu, tulisoma hii juzi wakati tunachambua. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendayo, kama uendavyo katika kweli. Sina furaha kuu kuliko hii, kusikia kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Wanaendaje katika kweli? Angalia mstari wa 5. Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu watendea hao ndugu na hao wageni. Umeona wageni eh? Walioshuhudia upendo wako mbele ya kanisa, utafanya hivyo ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu. Maana kwa ajili ya jina hilo walitoka wasipokee kitu kwa mataifa. Basi imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao ili tuwe watenda kazi pamoja na kweli. Umeona alivyosema eh? Kwa kusapoti hawa ndugu ambao walikuwa ni wageni yet ni wahudumu wa injili, ni kushiriki huduma yao. Tuwe watenda kazi pamoja na nini? Kweli. Umeona? Umeona motive? Motive hapa nini? Kusupport huduma yao. Nataka uone hivi tunadiscuss wanavyofundisha hatua moja baada nyingine. Kwa hiyo Gayo anasifiwa kwamba alikuwa na practice ya utoaji kwa ajili ya watu ambao walikuwa ni huduma injili, ambao walikuwa ni wageni walienda kwao. Haleluya. Tunaelewana mpaka hapo eh? Yeah. Kwa kwenye waraka wa kwanza Yohana 3:16 anayezungumziwa pale ni nini? Ni muhitaji. Maana kama anazungumzia riziki za dunia, hizo ni mahitaji ya kawaida ya mtu. Inaweza ikawa ni muamini maskini au asiyekuwa na kipato cha kutosha kumiti mahitaji yake. Hapa kwenye waraka wa 3 wa Yohana anazungumzia watu gani? Wageni. Yakobo 2:15-17. Waraka wa kwanza Yakobo, waraka wa Yakobo uko mmoja tu. Waraka wa Yakobo mlango wa 2:15-17. Yakobo yuko mbele ya Waebrania 15:17. 15:17. Umefika eh? Ikiwa ndugu, naomba nianze 14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Nakumbuka discussion inahusu nini eh? Yeah. Kwa anatakiwa awe na matendo kwa sababu anayo nini? Imani. Si ndio eh? Kama alivyosema, huyo anasema upendo wa Mungu umekaaje ndani yake. Kwa hiyo alikuwa anasema upendo wa Mungu au imani yake idhirike kwenye nini? Matendo maana yake nini? Ndugu yake ni muhitaji, anahitaji riziki ya dunia, asizuilie huruma yake bali amsupport. This is what he meant. Hapa Yakobo anaandika the same thing kwa namna yake. Yafaa nini mtu akisema ana imani lakini hana matendo? Je, imani inaweza kumuokoa? Mwana nimuulize, kumuokoa nani hapa? Mkristo mwenye muhitaji. Don't mix things. Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yuuchi, umeona lugha eh? Na kwenu na kupungukiwa na riziki. Maana yake ni nini? Food and clothing. Yuuchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, "Enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba." Aote moto kuondoa joto, kupata joto. Hapa akiota moto atapata, atashiba. Hiyo ni lugha ya picha eh? Unaweza kumwambia mtu kaote moto ushibe? Haleluya. Asemaje? Lakini asiwape mahitaji. Yafaa nini? Kwa yafaa kwa nani? Kwa ile muhitaji. Haya maneno yatamfaa muhitaji? Ina faida? Ama akisema yafaa inaonekana kama maneno lugha ya kiroho. Ina faida? Haina faida yoyote. Maana yake haitamfaidia. Anasema vivyo hivyo, imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Ndicho alichokuwa anazungumzia. Now, imani gani? ile niliyopokea, ambao ndio Yohana anahitaji. Ikiwa Mungu amefanya nini? Aliutoa hai wake, Yesu alitoa hai yake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kuonyesha matendo hayo kwa practice ya kuhudumia watu wengine. Ina make sense? Kwa hiyo kila alichokifanya Kristo ndani yetu inatengeneza motive ya mwenendo wa upendo. Ina make sense? Hello? Kwa ni mjinga pekee anaamini ukifundishwa sana upendo wa Mungu unakuwa muhuni. Eh? Kama wanafundisha sana haki kwa imani, kwamba wakielewa haki kwa imani ndio utakuwa na matendo. No, ni motivation ya kutenda vema. Si ndio? Ukielewa kwamba Mungu amekusamehe dhambi zako zote ndio utakuwa mbovu. No, ni motivation ya kufanya nini? Ya kuenenda vyema. Iko wazi kabisa kwenye maandiko. Wala hakuna kitu kinachofanana hicho ambacho kinatumiwa na watu wengi. Waefeso 4:28. Waefeso 4:28. Waefeso iko mbele ya Wagalatia 4:28. 28. Paulo anawaambia hawa ndugu, akieleza habari za mwenendo wao, 28, mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, afanye nini? Apate kitu cha kumgawia mhitaji. Iko sawa eh? Kwa anamwambia, now you walk. Kwa kwenye kufanya kwako utapata kitu ambacho utamgawia mhitaji. Kwa hiyo ni mwenendo wa mwamini anazungumza. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa kwanza. First Corinthians chapter 16 verse 1. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa kwanza. Umefika eh? Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, fanyeni hivyo. Sema nilivyoamuru. Wewe niulize swali. Ukiamuriwa kutoa, unaweza kutoa kwa upendo? Eh? Ukiamuriwa kutoa, unaweza kutoa kwa upendo? Kwa kutoa kwa upendo sio kiasi. Ni hali ya moyo wako. Eh? Mwingine anasema hivi, unajua Biblia haisemi tutoe kwa kuambiwa kiasi, tutatoa kwa moyo wa kupenda. Oya. Toeni 20,000. Hiyo sijapenda baba. Nimependa 200,000. Kwa mtu anafanyaga hivyo. Watu wanafikiri moyo wa kupenda ni kile kiasi unajisikia wewe mwenyewe kutoa. Okay. Muamini amezaliwa katika pendo la baba. Kwa upendo ni asili yake, si ndio? Kwa hiyo ilikuwa inazungumzi kiasi kidogo ambacho unapenda kutoa. No. Ilikuwa inazungumza attitude ya utoaji. I'll show you. Mtazamo unapokuwa nao wakati unatoa. Okay. Kama upendo ni sacrificial, maana yake unatoa ukitazama uhitaji. Maana kutoa kwa upendo. Okay. Naweza nikatoa shilingi 100 kwa upendo. 100,000, 1,000,000. Sawa. Any amount. Sawa. Kwa upendo ni hali ya mwamini. Sio kiasi anachotoa. Sio kiasi anachotoa. Sio kiasi anachotoa. Au sio kiasi anachojisikia kutoa. Kwa anasema, kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama nilivyoamuru makanisa ya Galatia, fanyeni hivyo. Na hapa ameeleza namna. Siku ya kwanza ya juma, kila mtu kwenu naweke akiba, tutajadili mbeleni kidogo, kwa kadri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Kwa Paulo, alikuwa anakusanya mahitaji ya makanisa yaliyoko Yerusalemu, ambao Agabo alitabiri ya kwamba kutakuwa na njaa. Sawa. Alipotabiri ya kwamba kutakuwa na njaa, njaa ikaja kutokea. Ilipotokea, actually mitume hawakuomba maombi ya kuzuia njaa. Mitume walituma nini? Makanisa yenye mahitaji yachukue yenye ambayo yalikuwa vizuri kiuchumi, yakusanye vitu walivyokuwa navyo, alafu yapelekwe wapi? Yerusalemu. Kwa nini? Kwa waamini waliokuwa maskini. Na basically Yerusalemu ndio ulikuwa na shida zaidi. Niwaambia mapema sababu eh. Yeah. Yerusalemu ilikuwa na shida zaidi kwa sababu ya mazingira yao ya injili. Kwa mahitaji yalikuwa yanapelekwa kule. Wakorinto wa pili 9:1. Mbele pale. Kwa alikuwa anakusanya kila wiki. 9:1. Kwa habari za kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia. Maana najua utayari wenu na ujisifia kwa ajili yenu na kwa Makedonia kwa, na kwa Akaya kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwaka mzima na bidii yenu imewatia moyo imewatia moyo wengi wao. Lakini aliwatuma hao ndugu ili kujisifu kwetu kwa ajili yenu kusibatilike katika jambo hili mpate kuwa tayari kama nilivyosema. Basically anazungumza habari ile ile ya kuwahudumia watakatifu. Kwa walikuwa anatumia fedha zao kuwahudumia watu wengine ambao walikuwa kwenye mahitaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Can we conclude some things hapa? Jambo la kwanza, walitoa bila kusitiza sehemu ya 10. Si ndio eh? Walitoa bila kusitiza sehemu ya 10. Walitoa kulingana na mahitaji yaliyokuwepo. Na watu hao walitoa mpaka wakauza mashamba. Waliuza mashamba yao wengine. Wengine walikuwa tayari kutoa zaidi ya uwezo wao. Unajua maana ya kutoa zaidi ya uwezo wao? Ukiangalia kwenye Wakorinto 8, ukirudi nyuma kidogo tu, nitakuonyesha kwa idea wazee walikuwa na uzao walikuwa na nini? Asema, mstari wa 8, mlango wa 8 mstari wa kwanza, Wakorinto wa 2, 8:1, rudi nyuma kidogo hapo. Wakorinto wa 2, 8:1. Tutasoma mpaka mstari wa 3. Anasema kwa ajili zetu, tena ndugu zetu, tuwaarifu habari ya neema ya Mungu aliyopewa makanisa ya Makedonia, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, sema dhiki nyingi. Wingi wa furaha yao na maskini wao, walikuwa maskini eh? Uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Lakini walikuwa matajiri kwenye ukarimu. Mstari wa 3, maana washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Umeona? Uwezo wa mtu wa kutoa ni kiasi gani? Tuseme akaunti yako ina 200,000. Uwezo wako wa kutoa ni ngapi? 200,000. Si ndio? Kutoa zaidi ya uwezo wako maana yake nini? Eh? Unatoa zaidi ya uwezo wako. Si ndio maana kutoa zaidi ya uwezo? Alafu anasema kwa hiari yao. Walikuwa willing kutoa mpaka ilibidi hata kukopa wangekopa. Hawa ndio watu waliokuwa katika upendo wa Mungu. They were ready to give even beyond what they possess. Zaidi ya kile alichokuwa nakimiliki. Hallelujah. Hiki ndo kitu unachopokea kama umamini unapokuwa katika upendo wa Baba. Tumeelewana eh? Imagine kambi inafanyika. Unaohitaji mkubwa. Na wajua kabisa unaweza kwa access fedha ambazo unaweza kulipa mshahara wako nao kuja ukaje. Unafanyaje? Mimi nikope kwa ajili ya huduma. Kwa nini mimi mchungaji? Kwa mchungaji ndiye anayekuwa kukopa peke yake. Kwa wale hata zaidi ya uwezo wao. Kwa it means they went beyond what they had. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio kwa sababu tu walitaka wakope, kwa sababu mahitaji yalikuwepo basi. Tumeelewana mpaka hapo eh? Sawa, mahitaji yalikuwepo.